You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่อุ้ยนะคะคุณสกุลบุญดีสกุลโชคด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ้ง
โอ้ยพี่อุ้ยถ้าถามว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเป็นยังไงนะโดยส่วนตัวลุงว่าลุงเปรียบเทียบเหมือนกับขึ้นมินิรถไฟเหาะเลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราติดตามข่าวใช่ไหมคะตาม movement ในตลาดเนี่ยเราจะพอจับธีมได้ว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ sentiment เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบอกเลยว่ามันมีข่าวทั้งเป็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเนี่ยที่ทำให้นักลงทุนกังวลเนี่ยออกมาสลับกันเรื่อยๆเลยในช่วงเวลาสั้นๆแล้วตลาดก็ผันผวนทีเดียวเนาะปัจจัยหลักๆมีเรื่องอะไรบ้างคะ
น้องลุงหลักๆที่สำคัญก็จะมี3เรื่องเรื่องแรกก็คือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเรื่องที่2ก็คือความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนส่วนเรื่องสุดท้ายน้องลุงก็คือเรื่องของบ้านเราช่วงที่ผ่านมาก็คือมีการประชุมกนง.ครับเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยครับ
ก็เรียกว่ามีอีเวนต์เยอะแยะเหมือนกันนะคะกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตประเด็นพวกนี้ให้คุณผู้ฟังฟังกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากเรื่องของเฟดก่อนดีไหมคะพี่อุ้ย
ได้ครับน้องรุ้งตัวประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะน้องรุ้งปกติประชุมเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะออกที่เราเรียกว่าสเตทเมนต์สเตทเมนต์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สรุปผลการประชุมในการประชุมครั้งนั้นทันทีแต่ว่ารอบนี้ที่ออกมาเขาเรียกว่า FOMC minutes ก็คือว่าคล้ายๆกับวาระการประชุมน้องรุ้ง
ค่ะ
ไอสิ่งที่การประชุมมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าในที่ประชุมเขาคุยอะไรกันใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ปรับพับลิชให้เราดูผ่านทางวาระการประชุมหรือที่เรียกว่า FOMC Minutes เรียกว่าหนามากน้องลุงมีอยู่20หน้าแล้วก็ตัวหนังสือนี้เป็นตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยครับน้องลุง
ค่ะ20หน้านี่เหมือนเป็นรายงานอันนึงเลยนะคะพี่อุ้ย
ใช่น้องลุงซึ่งตรงนี้นะคุณผู้ฟังอยากชวนให้ไปดูว่าใน20หน้าเนี่ยแต่ละครั้งตลาดเขาพยายามจะค้นหาว่ามันมีกินมีบอกใบ้อะไรไหมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดไหนหรือจะมีการลดบาลานซ์ชีทเนาะลดเงินที่เขาอัดฉีดเงินเข้าไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะลดได้เร็วขนาดไหนตลาดเขาพยายามค้นหาในข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งรอบนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากอ่านโทนที่ออกมาการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาคงจะขึ้นแน่นอนแหละโอกาสสูงมากๆที่จะขึ้นในเดือนมีนาคมเขาใช้คำพูดว่าเหมาะสมละที่จะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในเวลาไม่ช้าซึ่งไม่ช้าก็คือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี
้
ส่วนถัดไปที่บอกว่าจะขึ้นเร็วขนาดไหนเขาก็มาดูว่าในรายงานการประชุมมีบอกใบ้อะไรไหมก็บอกใบ้เป็นในว่าคงติดตามสถานการณ์ต่อไปเขาบอกว่าจะต้องดูตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็บอกว่าคงไม่ได้เลย์เอาท์แผนที่ชัดเจนว่าจะขึ้นรวดเร็วขนาดไหนต้องเล่าให้น้องลุงและคุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าในช่วงก่อนหน้าตลาดเขาก็กังวลว่าธนาคารกลางอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 0.5% เลยในคราวเดียวหรือผู้ร่วมตลาดบางคนก็กังวลถึงว่าธนาคารกลางอาจจะเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อทีนี้พอเห็น FOMC statement ที่ออกมาตลาดก็เบาใจลงมาได้ว่าโอ้ขึ้นดอกเบี้ยคงขึ้นแน่แต่ว่าสปีดในการขึ้นน่ะเขาก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนนะเขาก็ต้องติดตามรอดูตลาดต่อไปโดยภาพรวมก็ทำให้ตลาดค่อนข้างคลายความวิตกกังวลมาระดับหนึ่งครับ
ค่ะลุงว่าอย่างที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนในตลาดเนี่ยมีการ price in ไปละก่อนหน้านี้ว่าเดือนมีนาอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงถึง50 basis point หรือว่าทีเดียว 0.5% เลยเนาะไม่ใช่ทีละ 0.25% นะคะซึ่งจริงๆอ่ะเท้าความให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงก็คือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตัวเลข CPI ใช่ไหมคะพี่อุ้ยของสหรัฐออกมาซ
ึ่
งมันออกมาสูงถึง 7.5% เนาะก็เรียกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตัวเลขตัวนี้จริงๆประกาศออกมาเมื่อวันที่10ก่อนตัว FOMC minutes ที่เพิ่งประกาศออกมาไม่นานนี้ทีนี้เนี่ยลุงก็เลยอยากจะเสริมจากพี่อุ้ยเนาะอยากชวนคุณผู้ฟังดูนิดนึงเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวสั้นๆอย่างที่เรียกว่า US Treasury อายุ2ปีจากต้นปีเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตัว Treasury 2ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในตอนต้นปีอยู่ประมาณ 0.8% นะคะพี่อุ้ยแต่ว่าหลังจากตัว CPI ประกาศออกมาเนี่ยเขามีวิ่งขึ้นไปจริงๆค่อยๆวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆละแล้วพอ CPI ออกมา 7.5% เนี่ยมีขึ้นไปแตะถึง 1.6% ก็ถือว่า เยอะนะเยอะมากๆนะคะภายในช่วงเวลาแค่ประมาณ2เดือนนี้แต่พอ FOMC minutes ออกมาไม่ได้ดู aggressive มากขนาดนั้นในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ชัดเจนมากว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว50 basis point เนี่ยเราก็เลยเห็นทิศทางของตัว US Treasury 2ปีเนี่ยย่อลงมานิดนึงค่ะพี่อุ้ยในช่วงไม่กี่วันนี้ก็คือจากที่พีคไปประมาณ 1.6% เนี่ยตอนนี้ย่อลงมาอยู่ประมาณ 1.47% เนาะแต่ลงว่า implication ที่สำคัญที่อยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องความผันผวนในตลาดเนี่ยก็น่าจะยังมีโดยเฉพาะจากวันนี้ไปจนถึงวันของการประชุม FOMC รอบถัดไปในเดือนมีนาตลาดเนี่ยน่าจะ sensitive ต่อตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างตัวเงินเฟ้ออย่างตัวเลขเรื่องของตลาดแรงงานอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกคอมเมนต์ของประธานเฟดเองด้วยนะคะหลายๆท่านโดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์โหวตพี่อุ้ยทราบไหมว่าจริงๆเนี่ยตัวประธานเฟดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีประธานเฟดหลายๆสาขามีหลายๆท่านใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีสิทธิ์โหวตในปีนี้แต่ละสาขาเนี่ยก็จะสลับเวียนๆกันไปในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะในรอบนี้เนี่ยเสียงของคนที่มีสิทธิ์โหวตในปีนี้เนี่ยลุงเชื่อว่าตลาดจะให้น้ำหนักค่อนข้างมากนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประกาศตัว GDP สหรัฐด้วยก็อาจจะต้องจับตาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือนโยบายทางการเงินของฝั่งสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านเราเองนโยบายทางการเงินก็มีอัปเดตเหมือนกันเรื่องกนง.ใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ใช่คำต้องรู้ประชุมกนง.ครั้งนี้เป็นนัดแรกเลยของปี2565
ค่ะ
ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรน้องลุงก็มติเป็นเอกฉันท์นะครับให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมที่ 0.5% ทีนี้ตลาดเขาจับตามองว่าผลกระทบเงินเฟ้อจะเป็นยังไงบ้างน้องลุงหลังจากเราเห็นพวกราคาหมูราคาพลังงานอะไรต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นมามากเลยนะครับตรงนี้นะตลาดที่เขาดูทางกนง.ก็มีคอมเมนต์ออกมาบอกว่าตัวเงินเฟ้อก็สูงกว่าที่ประเมินไว้แล้วก็เขาก็คิดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อาจจะสูงประกอบเป้าหมายด้วยนะ
ค่ะ
สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันเนาะก็คือราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารสดหลายประเภทที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไหนก็ดีอ่ะน้องลุงเขาก็คิดว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยส่งสัญญาณออกมาว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่จะประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการปรับการคาดการตัวเลขเงินเฟ้อตอนนี้เขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1.7% วันนี้ก็รอลุ้นดูว่าถ้าเขาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
่ค่ะ
เงินเฟ้อก็แน่นอนไม่ได้ปรับแต่เงินเฟ้อเนาะเขาก็จะปรับพร้อมๆกับการทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ
อันนี้ก็เป็นฝั่งของบ้านเรานะคะที่ก็ถือว่าตัวสเตทเมนต์ของกนง.หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่นๆในโลกอย่างเฟดหรือว่า BOE ที่ก็เริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรกันไปแล้วนะคะแต่ว่าคงจะต้องจับตาดูอย่างที่พี่อุ้ยบอกแหละว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยหลังๆเราเริ่มเห็นว่าผู้บริโภคนี่เริ่มรู้สึกได้ถึงราคาพลังงานหรืออะไรที่มันสูงขึ้นแล้วเนาะอย่างไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เริ่มมีพูดถึงแล้วว่าเอ๊ะน้ำมันแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องจับตาดูว่าเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยจะส่งผลกับนโยบายทางการเงินบ้านเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช้าเร็วแค่ไหนใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยเรื่องนโยบายทางการเงินของบ้านเรากับเฟดเนี่ยจริงๆคุณผู้ฟังฟังดูแล้วก็อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรในตลาดแบบสุดๆเนาะแต่ลุงก็เห็นว่าในตลาดค่ะพี่อุ้ยมีมูฟเมนต์แรงๆอยู่เป็นระยะๆเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอีเวนต์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมแน่ๆเลยตัวปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ตลาดสำคัญอย่างหุ้นหรือบอนด์มีมูฟเมนต์ยังไงบ้างคะ
โอ้ขึ้นไฟพันพวนมากครับน้องลุงdriver หลักๆจริงๆนะน้องลุงไม่ใช่การประชุม FOMC หรือว่าการประชุมกนง.รอบนี้ driver หลักๆที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทุกคนคงรู้เนาะว่าทางรัสเซียก็มีส่งทหารเข้าไปประชิดทางชายแดนยูเครนวันนี้ครับก็อยากให้น้องลุงลองชวนคุยหน่อยว่าไอ้ตัวความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วสรุปแล้วคิดว่ารัสเซียเขาจะบุกหรือจะไม่บุกเพื่อเราจะได้คุยกันไปต่อว่าตรงนี้มันจะส่งผลกระทบกับตลาดเงินได้ยังไงครับ
ดีเลยค่ะคือลุงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของนโยบายทางการเงินของฝั่งสหรัฐเนาะของเฟดเนี่ยตลาดค่อยๆ price in เข้าไปในราคา asset ต่างๆแล้วแหละแต่เรื่องของยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันเหมือนเป็นแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างร้อนแรงแล้วมันจับทิศทางค่อนข้างยากเพราะว่าข่าวเนี่ยมันออกมาแบบหลายแบบแล้วก็ information เนี่ยออกมาเยอะมากๆทีนี้เนี่ยเรารู้ว่ารัสเซียมีการส่งทหารไปที่ชายแดนที่ยูเครนอย่างที่พี่อุ้ยบอกใช่ไหมคะแต่ที่มาของความขัดแย้งเนี่ยอยากชวนกลับไปมองก่อนนิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆชนวนเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวหนาหูช่วงหลังเนี่ยประมาณช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ทุนผู้ฟังทราบไหมคะว่าชนวนเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะจริง ความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาเป็นหลายสิบปีแล้วค่ะตัวยูเครนเองเนี่ยถ้าหลายๆท่านจำได้นะเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไปดูตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่เราจะเห็นว่าตัวยูเครนเนี่ยเขาอยู่ระหว่างยุโรปกับรัสเซียพอแยกตัวออกมาเนี่ยคนในประเทศก็ต้องบอกว่ามีคนที่เป็นฝั่งที่ prefer ทางรัสเซียแล้วก็มีฝั่งที่ prefer อยากจะมีความใกล้ชิดกับทางฝั่งของชาติตะวันตกหรืออย่าง EU มากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งพอย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงประมาณปี2008รัฐบาลยูเครนในช่วงนั้นเนี่ยมีนโยบายอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์กับประเทศทางฝั่งตะวันตกก็เลยอยากที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตซึ่งการที่พยายามจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้รัสเซียเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่พอใจเอามากๆเลยแหละซึ่งตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังคุณเคยไหมว่านาโตคืออะไรคะพี่อุ้ยพอจะช่วยขยายเรื่องของนาโตได้ไหมคะ
ครับนาโตนะครับน้องลุงมีความสำคัญมากสิ่งที่ยูเครนนะอยากจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยปัจจัยหนึ่งนะน้องลุงเพราะว่านาโตเนี่ยถ้าเราเป็นภาคสมาชิกของเขาใช่ไหมครับเขาจะมีเขาเรียกว่า clause 1 article 5 article 5
ค่ะ
article เนี่ยเขาบอกไว้บอกว่าเขาเรียกว่า concept ของ collective defense ก็คือว่าการโจมตีชาติหนึ่งนะในพันธมิตรของนาโตเนี่ยให้ถือเป็นการโจมตีในทุกๆประเทศ
ค่ะ
นั่นแปลว่าสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยก็จะปกป้องซึ่งกันและกันตรงนี้ก็เลยทำให้นาโตมีความสำคัญแล้วก็ล่าสุดทางโจไบเดนเขาก็พูดอีกพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า make no mistake the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power และที่เขาย้ำต่อไปเขาบอกว่า an attack against one NATO country is an attack against all of usก็คือตรงนี้ก็ไปย้ำอีกบอกว่าในการโจมตีชาติหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีทุกๆชาติเพราะฉะนั้นประเทศที่ได้เข้าเป็นในสมาชิกนาโตก็ถือว่ามีความสำคัญมากครับน้องลุง
อืมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังพอดูแบบนี้เนี่ยเราลองนึกภาพนะว่าถ้าเราเป็นรัสเซียใช่ไหมคะตอนนี้เราคงจะพอนึกออกแล้วแหละว่าทำไมรัสเซียถึงไม่แฮปปี้มากๆลุงเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเดียวนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดในมุมของรัสเซียเองมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศที่เขามองว่าประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งกับเขามาวันๆนึงเนี่ยจะกลายเป็นว่ามีประเทศอื่นๆเข้ามามีอิทธิพลแล้วยิ่งโดยโลเคชันอย่างที่ลุงบอกไปนะยูเครนเนี่ยอยู่ติดกับรัสเซียเลยนะคะคุณผู้ฟังตรงนี้มันก็เป็นชนวนที่ทำให้รัสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้ยูเครนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตนั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะตัวรัสเซียเองก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องนะคะต่อทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกเพื่อให้มีการรับประกันว่าหนึ่งเลยเนี่ยยูเครนกับจริงๆมีอีกประเทศนึงก็คือทั้งยูเครนกับจอร์เจียเนี่ยจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโตนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรียกร้องขอให้ทางฝั่งของสหรัฐหรือว่าทางประเทศทางนาโตเนี่ยต้องไม่ส่งกองกำลังทหารหรือว่ามีการติดตั้งอาวุธในพื้นที่ที่อาจจะเป็นภัยกับความมั่นคงของรัสเซียได้แต่ข้อตกลงตรงนี้เนี่ยนาโตแล้วก็ทางสหรัฐหรือชาติพันธมิตรในยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอตรงนี้ก็เลยทำให้รัสเซียไม่พอใจนั่นเองค่ะ
ใช่ครับน้องลุงซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดก็มีความผันผวนมากคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าในช่วงประมาณช่วงปลายสัปดาห์ก็มีข่าวลงในบูมเบิร์กว่ารัสเซียถอนกำลังทหารออกมาบางส่วนละตลาดก็ผลตอบรับออกมาในเชิงบวกทันทีเลยครับ
ค่ะ
ยังไงก็ดีข่าวดีเนี่ยก็อยู่ได้แป๊บเดียวอีกสักพักนึงก็มีข่าวออกมาว่าทหารรัสเซียยังพร้อมที่จะโจมตียูเครนอยู่แล้วก็ทหารเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์ตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็ถูกกดดันตลาดหุ้นโดยรวมก็ปรับตัวลดลงเราเห็น S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงมากพอสมควรเลยนะครับถัดมาตลาดพันธบัตรตัวผลตอบแทน10ปีพันธบัตรสหรัฐก็ถูกแรงเข้าซื้อกลับมาอย่างหนาแน่นพอมีแรงเข้าซื้อเยอะใช่ไหมครับก็ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับตัวลดลงเพราะเขาเรียกว่าพันธบัตรเนี่ยถือเป็นเซฟเฮเว่นน้องลุงเซฟเฮเว่นก็คือว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยพอมันมีเหตุการณ์ผิดปกติมีความเสี่ยงเรื่องสงครามความตึงเครียดต่างๆเงินก็จะโยกกลับเข้ามาในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยต่างๆเหล่านี
้ค่ะแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงบ้างพี่อุ้ยลุงเข้าใจว่ามีออกมาบอกว่าจะมีการเจรจากันใช่ไหมคะแทนที่จะใช้การแบบบุกหรือใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ใช่ครับน้องลุงหลังจากที่มันมีการปรับเปลี่ยนกันเป็นรายวันล่าสุดก็โดยรวมผ่อนคลายมากขึ้นบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะของทั้ง2ประเทศที่เป็นตัวละครสำคัญในความเสี่ยงครั้งนี้ก็คือสหรัฐกับรัสเซียก็จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางวิธีการคลี่คลายวิกฤต
ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าเราก็คิดว่า จริงๆเชื่อว่าทุกคนก็คงจะไม่อยากเห็นเรื่องของการปะทะหรือความรุนแรงอะไรนะคะทีนี้เนี่ยเราลองสมมุตินิดนึงว่าถ้าบังเอิญรัสเซียเนี่ยมีการปะทะหรือว่ามีการบุกเข้าไปในยูเครนจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นอิมพลิเคชันหรือว่าผลกระทบกับตลาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าคอนเซิร์นที่ตลาดพูดกันมากๆเนี่ยก็คือในเรื่องของอาวุธทางเศรษฐกิจที่ทางสหรัฐหรือว่าประเทศทางฝั่ง G7 จะใช้ในการตอบโต้รัสเซียซึ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่รูปแบบของการรบซะทีเดียวแล้วพี่อุ้ยแต่ว่าเป็นรูปแบบของอาวุธทางเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังเราก็ได้ยินมาว่ามันจะมีการอย่างแรกนะถ้าถามว่ามีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT แล้วก็อันที่2คือการคว่ำบาตรธนาคารของรัสเซียใช่ไหมคะในการเข้าถึงเงิน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นอยากจะชวนคุยไปทีละประเด็นดีกว่าเรื่องของ SWIFT ก่อนไหมคะพี่อุ้ยว่าตัวระบบ SWIFT คืออะไรคะ
สำคัญมากครับน้องลุงระบบ SWIFT ผมคิดว่าผู้ประกอบการเนาะก็คงจะคุ้นเคยด้วยเรามีการโอนเงินไปต่างประเทศต่างๆในประเทศทั่วโลกเนาะธนาคารหลายๆแห่งหรือเกือบจะเรียกว่าเกือบทุกแห่งเลยก็ได้
ค่ะ
เวลาเขารับเงินโอนหรือว่าโอนเงินระหว่างกันน่ะเขาจะโอนเงินผ่านระบบที่เรียกว่าระบบ SWIFT นะครับเป็นการทำให้ธนาคารต่างๆสามารถโอนเงินข้ามประเทศไปหากันได้หรือว่าสามารถรับเงินได
้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ารัสเซียถูกตัดออกจากระบบ SWIFT มาก็จะกระทบมากกระทบกับเศรษฐกิจของรัสเซียทำให้การขายน้ำมันเพราะว่าเขามีรายได้หลักเหมือนกันเนาะที่มาจากการส่งออกน้ำมัน
ค่ะ
มันก็จะทำให้การรับเงินการจ่ายเงินทั้งหมดติดขัดไปหมดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบมากแล้วก็ทางรัสเซียก็น่าจะกังวลเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็ฟังดูเหมือนประเทศอย่าง US กับ G7 นี่เขาอาจจะมีแต้มต่อนิดนึงใช่ไหมคะพี่อุ้ยแต่ว่าเรื่องของการอยู่ดีๆจะตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะมีผลกระทบที่เป็นวงกว้างที่ต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมคะอย่าง US หรือว่า G7 หรือ NATO เองอย่างเงี้ยเขาก็เป็นประเทศที่เอาจริงๆก็มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงว่าเวลาที่เขาจะตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT เขาก็ต้องดูเพื่อไม่ให้การกระทำตรงนั้นน่ะมันส่งผลกระทบกับประเทศเขาด้วยใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ใช่ครับแล้วการที่จะไปตัดออกจากระบบ SWIFT นะน้องลุงก็ต้องไปดูด้วยว่าประเทศที่เขาเป็นสมาชิกเขาโอเคไหมนี่เสียงส่วนใหญ่แต่ก็อย่างว่านะครับทางสหรัฐเขาก็เป็นมหาอำนาจเขาก็คงมีอิทธิพลแหละที่จะมีความสำคัญมีบทบาทหลักในการdrive เรื่องนี้ต่อไปครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะพอฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรื่องของไพ่ที่ทางฝั่งสหรัฐหรือว่า G7 เขาถืออยู่เรื่องระบบ SWIFT เนี่ยมันดูแบบมีพลังเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแปลว่าการที่ตลาดก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าจะตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ได้จริงๆไหมเนี่ยแปลว่ารัสเซียก็ต้องมีแต้มต่อของเขาอยู่บ้างแหละอันนี้พี่อุ้ยรู้ไหมคะว่าแต้มต่อของรัสเซียคือเรื่องอะไรคะ
น้ำมันครับน้องลุงแหล่งพลังงานของรัสเซียเพราะว่าเขาเป็นผู้ส่งออกหลักรายหนึ่งเลยครับ
ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของส่วนแบ่งของรัสเซียในส่วนของก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่มีประมาณ18-12%ของโลกเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ารัสเซียยังเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่นะคะนอกจากนี้เนี่ยคือเขาเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ในการที่จะให้พวกก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ำมันกับยุโรปด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยยุโรปเองก็กำลังเผชิญปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทิศทางหลังจากการเจรจาของรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีอิมพลิเคชันยังไงบ้างล่าสุดเข้าใจว่าน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคาทองก็ปรับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรใช่ไหมคะ
ครับตัวน้ำมันก็อย่างที่เราเห็นเนาะขึ้นเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ใกล้จะแตะ100แล้วนะครับแล้วก็น้องลุงจะสังเกตว่าหลายๆอย่างก็พัวพันอย่างที่เราชวนคุณผู้ฟังให้คุยกันว่าเงินเฟ้อก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นหลักๆก็มาจากน้ำมันด้วยตอนนี้น้ำมันพอเจอวิกฤตตรงนี้ก็ยิ่งปรับเพิ่มสูงขึ้นไปอีกล่าสุดก็ถ้าแตะ100อีกก็น่าจะมีส่งผลกระทบได้อย่างเป็นวงกว้างถัดมาก็อยากชวนให้ดูราคาทองคำราคาทองคำก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันก็จะแตะ 1,900 ละซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดเลยตั้งแต่กลางปี2021ที่ผ่านมาเพราะว่าแน่นอนพอมันเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดขึ้นมาใช่ไหมครับเงินก็จะไหลไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยซึ่งสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนั้นก็มี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือทองคำอีกอย่างหนึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเราก็เลยเห็นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ลดต่ำลงมาน้องลุง
ค่ะจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของ movement ส่วนของน้ำมันแล้วก็ทองคำนะคะค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโทนแข็งค่าที่สุดในรอบ8เดือนด้วยนะคะถ้ามองในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทก็ลดลงมาคือแข็งค่าลงมาเนี่ยจากระดับที่อยู่ประมาณ 33.5 เนาะลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 32.1 กว่าๆแล้วนะคะซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตัว fund flow ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ตลาดทั้งหุ้นแล้วก็บอนด์เนี่ยเป็นซื้อสุทธินะคะจากนักลงทุนต่างชาตินะคะส่วนตลาดบอนด์เนี่ยก็เป็นบวกเข้ามาอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้ามองทั้งปีเนี่ยก็จริงๆยังซื้อสุทธิอยู่เหมือนกันนะคะทั้งหุ้นแล้วก็บอนด์รวมๆเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านบาทละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตลาดที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะเรื่องราวเยอะจริงๆคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเรา2คนได้ใหม่นะคะผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางYouTube หรือว่า Facebook ของ Bangkok Bank SME โดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆนะคะเป็น Podbean Spotify หรือว่า SoundCloud ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ